Publius, Claudius, sciebat, necessarium ante diem tertium decimum calendas, Februarias, Tito anno Milloni, esse lanuium. Millo, raeda uebatur cum uxore Fausta. Sequebatur eos magnum servorum agmen. Inter quos gladiatores quoque erant. Ii in ultimo agmine tardius euntes cum servis Clodi rixam commiserunt. Claudius rumpia vulneratus in tabernam proximam, in bovillano delatus est. Millo exturbari taberna iusit. Atque ita, Claudius latens, extractus est multisque vulneribus confectus. Cadaver eius in via relictum.